Lars Saabye Christensen har i mange tiår vært en av Nordens ledende forfattere. Gjennombruddet kom med romanen Beatles i 1984, og han fikk Nordisk Råds litteraturpris for Halvbroren i 2002. Han har utgitt i over 36 land, og har mottatt nesten alle priser som er mulig å få her hjemme. Men i tillegg til å skrive både dikt, noveller og bøker, så har han skrevet masse sanger, tekster til musikk. Han har vært hovedmann i flere band, for eksempel Norsk Utflukt og Buken, og jeg har selv vært med ham og intervjuet ham på Tons of Rock. Så i dag skal han ikke snakke om Vrakeren, som er en av høstens store romaner. Han skal snakke om sitt forhold til musikk og til samlingen som kommer om noen uker, nemlig alle sangtekstene hans, som heter Blues for en av de dagene. 21. september, altså for 2 måneder siden, halvannen, ble han 70 år. Ta han imot som en rockestjerne, Lars Saabye Christensen. Bakover. Velkommen.
Takk.
Du, vi skal ikke snakke om alle de fantastiske bøkene dine, men forholdet ditt til musikk. Og som jeg sa, vi var på Tons of Rock, det som var et mareritt der, altså dere er helt fantastiske forhold. Kan ikke du fortelle litt hva som møtte oss da vi kom opp i teltet der?
Ja, det var en veldig fint festivalområde, og det er alltid hyggelig å være på en sånn festival hvor unge og gamle hører på musikk og gjør en masse andre ting og har det hyggelig. Vi skulle bokbades i Flipper og Automatsalen, hvor det var 12 flipperspill og diverse enarmte banditter, eller hva jeg kunne se.
Pluss en sånn som er på Tivoli, hvor det er sånn, du slår alt du kan inn i en greie, og så fyker den inn og opp i veggen.
Ja, det var en spillerne. Ja, nei, det var veldig gøy. Vi fikk det jo til.
Ja, vi hørte ikke hverandre i begynnelsen, men det gikk ganske bra. Så det, vi skal snakke om en del av det samme, fordi du, det har alle vi som har lest deg og kjenner til forfatterskapet ditt. Du har et sterkt forhold til musikk, og hvordan var din musikalske oppvåkning?
Altså, oppvåkningen kom egentlig gjennom at jeg gikk og spilte piano på Klaverakademiet på Soliplass, som det het. Og det var en del av strøkets dannelse at man skulle være medlem av Oslo Skøyteklubb, Svas Danseskole og Klaverakademiet. Jeg var ikke noe særlig god til å spille piano, men jeg hadde en pianolærer som var inspirerende og ledet meg inn i mange rare musikalske former egentlig, og gjorde meg ganske nysgjerrig og lærte meg om musikk. Det var en han var selv hyggepianist på Bristol, og italiensk, så jeg har...
Vi synes vi har lest litt om
ja, han. Ja, jeg har brukt han for alt han har vært, og håpet å lage det et godt portrett av minnene og ryktene om han.
Og det er klart, som jeg nevnte, så du slo jo igjennom med Beatles, og det er jo veldig mange av oss som tenker at det var noe av det første som fikk stor betydning for deg, men var det flere før det?
Pat Boone og Cliff Richard og sånn som man ikke nevner høyt, men det var Beatles som var det første jeg hørte på, som jeg sånn, på en eller annen måte kunne regnet som min, dette var min musikk, det var ikke andres musikk, det var ikke andre som ba meg høre på den, tvert imot, de ba meg snarere ikke høre på den. Slik at det var knyttet ekstremt til identitet, tilhørighet, kameratskap, alt dette som er omringer musikken når man er i den alderen. Så det var Beatles.
Og det er fortsatt en del unge, jeg har jo en sønn på 18, men de er også den der, ja, at ja, var du en Beatles eller var du en Stones tilhenger. Hva var forholdet ditt til Stones?
Nei, jeg hadde mange flere plater med Beatles enn med Stones. Så for meg var det Beatles, men det betydde jo ikke at jeg ikke hørte på Stones. Så Stones var jo de som egentlig først lærte meg om blues, rett og slett. Mm. Det var der jeg hørte de klassiske bluesanger først. Og jeg skulle egentlig vært på den første Stones-konserten i Sjølysthallen 65.
Njordalen?
Ja. Nei, Sjølyst.
Jo, det var Njordalen, det mener jeg.
Nei,
jeg var ikke der.
Ja, det er Sjølyst.
Ah, ja, jeg har alltid fortalt om Njordalen, men jeg har bare latt som jeg var der. Ok.
Ja. Men dagen før jeg skulle gå med broren min, som var 3 år eldre, ellers fikk jeg ikke lov, da var han så dum at han klatret opp i et tre og falt ned og brakk begge armene samtidig, så oi, det ble ikke noe Stones-konsert.
Men apropos det...
Noe jeg også har skrevet mye om i en roman som heter Beatles.
Ja. Ja, og det, han var jo kul manageren til Pussycats.
Ja, jeg leier meg for jeg ikke var der. Ja,
for han hadde jo hele første rad leid til sine tilskuere, og så da de hadde varmet opp og var ferdige, så gikk alle de, for da var liksom høydepunktet ferdig. Så det er mange måter å...
Smart.
Men du, det er jo det er flere Beatles-sanger som er veldig sterkt knyttet til ditt forfatterskap, men som du har snakket om flere ganger, så er jo Eleanor Rigby kanskje liksom lydsporet til ditt forfatterskap, kan man si det sånn?
Ja, i hvert fall der den teksten som traff meg med en sånn enorm kraft. Det er mange andre også, men selv melankolien og samtidig lettheten og skjønnheten i den sangen, den betydde ekstremt mye for meg. Og det var gjennom rockmusikken at jeg oppdaget poesien også, etter hvert da. Hele det å lytte til disse sangene var det var den viktigste dannelsen, slik jeg ser det i hvert fall på den tiden, for den førte i så ekstremt mange retninger. Coverne kunne gi deg interesse for billedkunst, musikken ga deg interesse for poesi. Altså, det var så mange veier ut fra disse platene også, som jeg tror gjorde oss ganske nysgjerrige.
Og selve teksten «All the lonely people, where do they all come from?» det er klart, det er veldig mye som er gjenklang i de temaene eller de personene du skriver om.
Ja, skriver ikke alle om det. De grunnvilkårene for menneskene og menneskelivet, og den overflatiske popmusikken, som på en måte er øyeblikkets musikk, tror man da, kan også berøre de temaene. Og det tror jeg er veldig sånn, man tar det for gitt i dag, men for 50 år siden tok man det ikke for gitt at man kunne hente inspirasjon både høyt og lavt samtidig, altså fra populærkulturen og fra den klassiske kulturen. Men det var fullt mulig, og kanskje det er det som kjennetegner min generasjon, da, at vi gjorde det. Gjorde det uten å stille noen spørsmålstegn ved det. Det var helt naturlig.
Men alle vi som liker Beatles var jo mye opptatt av tekst. Mm. Men det er klart at alle låter så er det tekst og melodi. Hva er liksom ditt forhold? Er det noen du liker hvor det bare er musikken du nesten egentlig liker? Eller?
Altså, når det gjelder en god popsang, så er det uttrykket og melodien og måten man synger på, refrenget, og ja, det kan være den mest tullete teksten som finnes, og låta er like god, men den skal være sangbar, og det å skrive en, man kan gjerne skrive en meningsløs tekst, men den må være sangbar, og det er jævlig vanskelig.
Mm.
Og det er det som er kunsten, rett og slett, når man skriver sanger. de må ligge godt I munnen på den som skal synge.
Ja, og hva, hvordan det for deg som da du skriver romaner, noveller, dikt og sanger? Gjør du det om hverandre, eller sier du I dag det sangdag, da skal jeg skrive?
Ja, jeg har det noe. Altså, tidligere så klarte jeg å håndtere alt dette på en gang, men det litt sånn nå. I dag romandag, og så det sangbok, og så det, ja. Men alt dette henger jo veldig nøye sammen. Alt kommer jo fra den samme skriften, og alt kommer fra det samme verkstedet. Slik at en sang kan gjerne, eller sangtekst kan gjerne ramle ut av en roman, og en sjelden gang kan en roman ramle ut av en sangtekst, men det ikke like ofte.
Jeg husker Morten Harry Olsen, en krimforfatter og skrevet mye forskjellig. Han lagde en sånn roman hvor det var mye musikk, og så lagde han en egen CD til den. Kunne du tenkt deg til byens spor eller noe sånt og lagde en Spotify-liste med musikken som passer til?
Ja, det kunne jeg godt. Jeg skriver I forordet til den sangboken da, som kommer, at egentlig prøver jeg å skrive sanger som hovedpersonen og karakteren I romanene mine kan gå rundt og synge. Veldig ofte kan de like gjerne være knyttet til de karakterene jeg skriver om. Det synes jeg en sånn for meg morsom og inspirerende tanke, da, fordi jeg har jo lyst til at alle disse tingene jeg gjør skal veve sammen så tett som mulig.
Og du har laget veldig mange sanger som man da snart får I boken Blues for en av de dagene, men de veldig forskjellige, også i tone og i... Altså noen ganske positive, og så har du blues, og så har du hotellsangene dine sammen med Ketil Bjørnstad, og Maj-Britt Andersen-sangene jo liksom litt lysere I tonen. Skriver du, når du og Norsk Utflukt, det jo mye blues, men skriver du liksom på en måte at ja, nå det til det prosjektet og det prosjektet, eller bare lager du sanger og så fordeler du? Deler ut til folk
kvoter, ja. Nei, etter hvert så har jeg nok veldig klart I tankene hvem det jeg skriver for, men ideelt sett så bør jeg ikke ha det, så skal jeg skrive teksten uten å tenke på nødvendigvis på personen som skal synge den, men jeg tenker jo på sammenhengen den skal stå I, og det en annen sammenheng en tekst står I når jeg fremfører den sammen med Amund Måre, eller hvis Maj-Britt Andersen synger den, eller Kåre Wiru synger den, så jeg vet hvem jeg skriver for.
Vi skal jo nå få høre deg sammen med Amund Måre, men da synger ikke du. Du mer opplevelsende, men det jeg lurte på nettopp. Jeg spurte deg I forbindelse med Vrakeren om du hoppet fra tieren, og det på Frognerbadet, det kunne du forklare at det gjorde du ikke, men har du sunget I band selv?
Nei, men den store liksom, kollektive drømmen som jeg vokste opp med, det var jo å være med I et band, og spille I et band. Det var det liksom, ultimate drømmen og målet, rett og slett. Og det skjønte jeg jo fort at det ville aldri bli noe av. Trodde jeg. Det var ingen som var interessert I Griegs danser på pianoen. Men så fant jeg ut nettopp det med interessen for tekstene da, at kanskje jeg kan være det bandmedlemmet som skriver tekster, og jeg hadde jo en av mine tekstfavoritter jo Keith Reed, som døde nettopp, som skrev White Shade og Pale, og han spilte jo ikke bandet, han var tekstmannen, ikke sant? Procol Harum, ja. Og det fascinerte meg, så det var så en av grunnene kanskje at man til syvende og sist ble forfatter, at det var den rollen som jeg ville ta I et band.
Jeg veldig glad for at du tok denne rollen, for å si det sånn. Men du, i det forordet til denne boka, så beskriver du også at du, som du sa med Stones der, du oppdaget plutselig bluesen, mm. som har fått en viktig rolle også i ditt sangforfatterskap. Fortell litt om forholdet til blues og litt om norsk utflukt.
Ja, jeg ble interessert i bluesen sånn når jeg begynte å bli litt lei, eller alle ble litt lei av popmusikken på slutten av 60-tallet. Det var en sånn tretthet som inntraff, tror jeg. Absolutt. Så det var veldig naturlig å gå tilbake til røttene, og dette hadde man jo liksom blitt lært opp til også, å undersøke hva det som, hvor det all den musikken egentlig kommer fra. Altså Jim Morrison og Doors sang Backdoor Man av Willie Dixon i 67, og ja, Stones sang Little Red Rooster og så videre. Så det var en sånn oppdagelse og opplevelse å høre den ekte bluesen da, og Howlin' Wolf og Memphis Slim og Muddy Waters selvfølgelig. Hvis man har sett et BBC-opptak fra 1964 med Mick Jagger, Rolling Stones og Howlin' Wolf, så ser du Mick Jagger som en elev står og ser opp på den store mentoren og læreren sin, den svære Howlin' Wolf. Det et veldig talende og rørende bilde, viser hvem som sjefen. Men jeg ble også så interessert i bluesen som en poetisk bevegelse, ikke bare en musikalsk kraft. For jeg fant inni disse rare sangene, for det første, man tror at bluesen er sånn vildskap og den slags. Det er en av de mest disiplinerte sangformene som finnes. Altså en bluestekst er populærmusikkens sonette, ikke sant? Og de brukte noen bilder og metaforer som måtte være veldig fremmede for en europeisk tradisjon da, og modernisme, og som jeg fant en eller annen sånn originalitet og kraft i, som jeg ble veldig inspirert av.
Og dermed så, som sagt, så kom du bort i Norsk Utflukt og Kåre Wiru og har skrevet og opptrådt masse med dem, og da har du en historie som jeg liker veldig godt fra i 1997 eller noe sånt, da dere dro til New York og skulle spille inn plate. Fortell litt den historien der.
Altså, Norsk Utflukt ble egentlig til ved at jeg oversatt eller gjendiktet noen klassiske bluestekster som kom på trykk i tidsskriftet Passage, som kanskje noen husker, slutten av 70-tallet, 1980, som Kåre Wiru, som er en nestor og sånn, i norsk blues, da, synes var stilige og hadde lyst til å synge dem. Så begynte vi å samarbeide, og 10 år senere så lagde vi det Norsk Utflukt da, og vi har gitt ut mye plater og spilt rundt omkring, ja. Men i 97 så fikk vi svær kontrakt med Sony, og vi skulle til New York og spille en plate og med Bugel Wesseltoft som produsent. Vi sto foran vårt store gjennombrudd som ikke kom, men Vi spilte inn noen låter i Back Pocket Studio på Manhattan og ble koret av Persuasions, en a cappella-gruppe som er helt legendarisk i USA, så vi trodde ikke våre egne øyne. De har sunget med alle mange store amerikanske artister. Men de trodde de skulle få over en ung, lynkjapp rapper fra Europa som de skulle backe.
Ta godt imot rapperen Lars Saabye Christensen.
Så de var jo like ved å omkomme av søvn når de hørte meg lese. Så de døpte meg Lazy Lars.
Lazy Lars.
Det ble mitt kunstnernavn i...
Ja, det er ikke alle som har kunstnernavn på Manhattan heller, så det er bra. Men du, vi nærmer oss sammen, Moru, og det er bare sånn, I denne samlingen som kommer nå, så det veldig mange forskjellige sanger, også veldig forskjellige, men det sånn, har du noen favoritter blant dem?
Ja, det det som ble liksom en av signaturlåtene, hvis man kan snakke om det, da, det jo Kåre Wierud og flere i for seg har laget musikk til gutta, dikt Hvor du blitt av alle gutta. Men det jo opprinnelig ikke skrevet som en sang, men den bruker sangtekstens formler allikevel. Og det i det diktet da, så finner man på en måte en sånn berøringspunkt både til popmusikken og til det modernistiske diktet, så det veldig, for meg veldig, veldig sentralt da. Og så det noe med at jeg skriver i forordet også at i det en poet leser diktet sitt høyt, så blir det en sang i samme øyeblikk.
Mm. Du har et annet som også det her soiré, som jeg føler det litt det samme. Mm. Du, nå skal du få lov til å opptre, ikke som vokalist, men sammen med en av Norges beste musikere. Det Amund Mårud. Han kjent som en energisk gitarhelt. Han har vunnet Spellemannsprisen, Notoddens bluespris, Tonos Edvardspris, og han en artist som legger sin ære i å tøye sjangerne. Men i dag så det låter av og med Lars Saabye Christensen. Ta godt imot Amund Mårud.
Når du skal falle, fall med stil. Ikke ta andre med deg. Fall før det for sent. Fall for all del ikke der det faller seg. Fall der du står, og fall dypt. Reis deg et annet sted. Vi priser veiene som breier seg over landet. Hvordan skulle vi ellers komme til oss hit? Vi priser skinnegangene som renner gjennom dalførene. Hvordan skulle vi ellers komme til oss hjem? Vi priser skreddere, skomakere, kabeltrekkere og de siste lasaroner. Vi priser ledningene som krysser fjellet med åpne armer og tenner denne lampa her. Hvordan skulle vi ellers kunne se hvor vi Men det et hardt liv fra morgen til kveld. Det et hardt liv, og vi valgte det selv. Vi leser på bedehus, i kantiner og i slott. Vi leser i gruver og i brakker. Vi sover i bakseter, himmel, senger og kott. Og vi bukker og takker. Thank you. hang ved disken postkort fra en amerikansk reise. Jeg tenker på gamle postkort i nedlagte kaféer, fulle av like nedlagte slagere som alt for lenge har sunget på siste verset. Og jeg tenker på mennene som hang ved disken her etter jobb, den gangen tidene var bedre og jukeboksen skinte som en nyfødt bjuk. Og Hank Williams sang You Win Again, og alle trodde at verden gikk fremover. Hvor i all verden skulle den ellers gå? Men nå skinner ikke jukeboksen mer. Den ligner en kiste begravelsesbyrået glemte igjen før de også gikk konkurs. De døde kunne heller ikke betale for seg. Men det var ikke for lite penger det kom an på. Det var altfor mye penger, altfor mye penger samlet på altfor få hender. Og så tenker jeg at det burde være en kirkegård for gamle jukebokser, der de siste eksosrypene kan gå hver eneste Memorial Day. Hilsen Amund og Lars, PS, send penger. Under pandemien så sendte Amund og jeg tekster og melodier frem og tilbake og fant litt mening i tilværelsen, og en av de sangene skal vi spille nå.
Rett og slett, gjort er gjort.
Du vet hva du har, men ikke hva du får. I morgen blir aldri det samme som i går. Du kan ikke vite noe før det har skjedd. Er det derfor du nøler? Er det derfor du er redd?
Du vet hva du har, men ikke hva du får. I morgen blir aldri det samme som i går. Du kan ikke vite en ting før det har skjedd. Er det derfor du nøler? Er det derfor du er redd? Enda må du si gjort er gjort. Enda må du si gjort er gjort. For å sette ned farten må du først ha kjørt for fort. For å finne tilbake må du først ha gått deg bort.
Hvis livet er den tiden det tar deg å dø, så vil såret du ga meg aldri slutte å blø. Og det eneste som leger sånne gamle sår, Det er å vite hva du har og ikke hva du får.
Hvis livet var den tida det tør deg å dø, vil sårene du ga meg aldri slutte å blø. Og det eneste som ligger dine gamle sår, er å vite hva du har, men ikke hva du får. Hey! Enda må du si, gjort er gjort. Enda må du si, gjort er gjort. For å sette ned farten må du først ha kjørt fort. For å finne tilbake må du først ha gått deg bort. For å sette ned farten må du først ha kjørt fort.
Takk. Da skal vi runde av med en låt som heter Nedenom og hjem og noe mer. Jeg blir jo ofte karakterisert som en sorgmunter forfatter fra Skillebekk, og da biter jeg tennene sammen og nikker høflig. Men jeg har også vært en tragisk nordnorsk forfatter. I 1983 så flyttet kona mi og jeg til Vesterålen, Sortland, og da tok vi først trikk, så tok vi tog, tok vi et tog til. Så tok vi en buss, tok vi en ferge, enda en buss, drosjebil og sparkstøtte til slutt. Så var vi fremme ved Sortland hotell, og jeg tenkte, hvordan faen kommer jeg meg ned herfra? Det er en sang derfra. Det var en veldig dårlig mottak på TV-apparatet, så vi satt ved vinduet og så ut i stedet for. Og der gikk Riksveien. Og mellom Sortland og Stokmarknes kunne vi hver lørdag se en dame gå i høyhælte sko. Og det satt vi pris på. Hun lener seg mot disken, hun tør ikke ta risken. Hun har ventet på den fisken i snart 15 år for mye. Det er like før det stenger, hun kan ikke bli her lenger. Uten børst og uten penger er det knapt nok verdt alt bryet. Og hun hvisker, skal vi bytte en øl mot en real klem? Før jeg tar kvelden og går nedenom og hjem. Og hun begynner å fortelle om alt som en gang hendte. Hun ramla av en buss her, og siden har hun blitt. Men ingen gidder høre på det samme gamle kjøret. De har hørt det før, hun ser seg om. Her har alle nok med sitt. Siste dansen, siste pilsen. Kan noen gi en hilsen til han som dro sin kos i pinsen 75? Bare si at jeg gikk nedenom og hjem. Og hun går langs Riksvei 19 alene, kald og sliten. Hadselbrua skinner som en sankthansorm i himmelen. Og nordlys runde sundet, månen er aldri langt unna. Den henger over Møysalen som et kattøye på klem. Og i vinduene er det ansikter, og hun kjenner dem. De sier, der går hun som går nedenom og hjem.
Going home to you, 'cause I'm the sound of a heart breaking in two. Cause somewhere in my troubled mind, there's alarm bells ringing when I see the signs. I'm going home, I'm going home to you. Yes, I'm going home. Have you been true? Have you been true to me? Have you been true? Have you been true to me? There's so many things that come to mind as I stumble along the icy white lines. Have you been true? Have you been true to me? Yes, have you been true? Have you been true to me?
Drosje ned til Svolvær, ta bussen opp til Tromsø, ta hurtigruta sørover og sparken inn til Mo. Men hun går langs riksvei 19 alene, kald og sliten, i snø og is og nordavind og høyerte sko. Og gode råd er dyre når du er på vei til Myre. En lørdagskveld som blitt søndag morgen klokka 5. Hun synger, vil noen bli med nedenom og hjem. Takk for oss.
Tusen hjertelig takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.